тагодзеў таму. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. У гэты момант ён едзе ў аўтамабілю на кірунку Віцебска. Як стала вядома, ягоную машыну затрымлівалі супрацоўнікі ДАІ. Мы звязаліся па тэлефоне з Александрам Казулінам. Александр, добры дзень.
Добры дзень.
Найперш хачу выказаць вам самыя шчырыя спачуванні з нагоды смерці Ірыны, вашай жонкі. Скажыце, калі ласка, хто суправаджае вас па дарозе ў калонію і чаму затрымлівалі вашу машыну?
Ну, па дарозе ў калонію нас суправаджае две машыны суправаджэння, я думаю, сотрудников, значит, КГБ. Одна идёт спереди, другая сзади. А па дарозе нас остановили сотрудники ГАИ за превышение скорости, хотя, значит, там превышение скорости было очень небольшим. И 20 минут составляли протоколы, мы заплатили штраф. Более того, водителю, который везет, пригрозили, что он лишится прав. Я вышел сам и говорю, значит, что вот торопимся в колонию, на то, что услышал ответ, что торопиться туда не надо. Но я, правда, сказал, что смотря кому. Но вместе с тем, несмотря на то, что я попытался разъяснить ситуацию, значит, никто на это не среагировал. А как бы там еще сзади сидел один человек в машине в штатском и старший лейтенант, как фамилия старшего лейтенанта? И старший лейтенант, значит, Трегубович, обратился к этому, который в штатском, тот сказал, что надо составлять протокол и надо, значит, как бы, значит, задерживать. Поэтому 20 минут мы, значит, потеряли в дороге.
Отрывляется, что вы спазнитесь, и о 8 године, як мусили быть у колонии, уже
ну,
и не поспеете.
Да, пока мы едем, дальше жизнь покажет.
А на сегодняшней прессовой конференции вы заявили, что от сегодня отмовляетесь от усих ультиматумов до улады и не будете более голодать и сопротивляться потребованиям режиму. Что будете робить за кратами, якая у вас будет совесть с волей?
Ну, вы знаете, значит, я же уже, значит, за кратами 2 года, поэтому я достаточно хорошо знаю, что такое режим и как там себя вести. Другое дело в том, что я всегда, значит, говорил, что то, что происходит у нас в этой закрытой абсолютно зоне, где абсолютно, откуда нет абсолютно никакой информации, было очень важно, чтобы понять, что это такое. Побывав там, я могу сказать, значит, что у нас просто в стране нету закона. Беззаконие, творимое по отношению к людям, достигло просто своего апогея. Я действительно, значит, сказал, что я приму, значит, все, что от меня будет требовать режим, и буду выполнять, значит, их условия. Я не буду выдвигать никаких ультиматумов и не буду объявлять голодовку. А буду смиренно ждать, значит, как распорядится Господь моей судьбой.
Мы свяжемся с Александром Казулиным позднее, коли будет лепшая якость сувязи. А я дадам, что сегодня Александр Казулин провел прессовую конференцию, и на якой он заявил, что он и ягоная семья даруют Александру Лукашенко, экс-кандидат на президента, лишить махчимым перамовы с президентом Беларуси. А так само он на пресс-конференции нашему корреспонденту Олегу Груздиловичу рассказал, як он за кратами слухал и протягне слухать Радио Свобода.
Обов'язково завжди її слухаю. Але її вельми моцно слухати, тому що не завжди він це може зробити.
І ви ділитеся інформацією?
Зрозуміло, зрозуміло.
Але ж у вас там ізоляція, кажуть, не дають вам контактувати?
Ні, ну, ізоляція є, але повністю обрубити всі контакти, це немогчимо.
Александр Казулін у інтерв'ю нашому кореспонденту Олегу Грузбіловичу. Тепер Александр Казулін накеровується у Віцебську колонію. А сьогоднішній репортаж з прес-конференції Александра Казуліна зараз пропонує Олег Грузбілович.
Пачаў Александр Казулін з заяваў. Ён заклікаў абвесіць 2008 год годам БНР і правесці кангрэс дэмакратычных сілаў, на які запрасіць усю раду БНР на чале з Івонкай Сурвілай. Под демократичными силами Александр Казулин разумеет широкие слои громадства.
Это не только те, которые называют себя оппозицией или демократами, а это интеллигенция, союз писателей, молодежь, предприниматели. Это самые широкие слои населения.
Политик закликал на Конгрессе не учинять сварок и справоздач, а подумать про будущую Беларуси. Прокучали так само заявы на адрес Александра Лукашенко и ягоной команды.
Я прощаю Лукашенко. Моя семья прощает Лукашенко. За все, что было нам причинено. Я не буду вдаваться в подробности причиненного, потому что они слишком очевидны.
Перемену себе Александр Казулин потлумачил пережитым за минулые 2 дни, когда он ховал свою жонку Ирину. Былый кандидат на президента сказал, что протягивая деющему президенту руку и закликая его узняться над особистым и довести, что он соправданный президент, а не просто человек. Для чого, поводле Александра Казуліна, потрібні перемови? Політв'язень меркує, що у Білорусі побудована тоталітарна держава, і країна опинулася каля пошньої риси. Тому потрібні терміновий перегляд внутрішньої політики.
У нас тотальне насилля над всім і всіми, над личністю, над свободою вибору, над можливістю любити того, кого хочу, над можливістю дружити всім, з ким хочу, над можливістю навіть просто думати.
Свой заклик змінитися Александр Казулін адресував не тільки Александру Лукашенку, але й його найближчій команді і усім уладним колам. Настав час істини, каже Александр Казулін. Журналісти спиталися, чи буде політв'язень протягувати у колонії голодовку, як попереджував 2 дні тому. Александр Казулін сказав, що відмовляється від гэтых планаў і буде виконувати усе турэмныя парадкі. Паводле Александра Казуліна, ён прислухався до просьбаў сотень людзей з усіх регіонаў Беларусі.
Люди мене просили, только не об'являйте голодовку. Ваша жизнь нужна нам. Во мне, несмотря на всю мою принципиальную позицию в этом вопросе, пробудилось что-то иное – ответственность перед людьми. Именно эта ответственность заставляет меня принять кардинально иное решение. Я отказываюсь от голодовки, я вручаю свою судьбу в руки Господа Бога.
До 8 години вечора Александр Казулін мусить вернуться у Вітебську колонію. Про перспективу своєго дотермінового визволення політик каже, гэта, напевно, не відбудеться до 25 сакавіка.
Олег Груздилович, прес-конференція Александра Казуліна. Сьогодні він вертається у Вітебську колонію після поховання жінки Ірини. Як ви лічите, ці повинні влади виконати потребування Заходу і визволити дотерміново 2 опошніх політв'язнів – Александра Казуліна і Андрія Кіма? На це питання відказують люди на вулицях Вітебську.
Як ви лічите, ці повинні влади виконати потребування Заходу і визволити дотерміново 2 опошніх політв'язнів – Андрія Кіма і Александра Казуліна?
Я думаю, що це обов'язкове умови, які влада в ближайшее час має виконати. І на майбутнє, я думаю, це допоможе їм самим залишитися на свободі.
Андрія Кіма я не знаю, Александра Казуліна, він хуліган. В принципе, зато и сидит. Если ты политик, то должен уметь дипломатично решать вопросы. На мой взгляд, сидит он, в принципе, по заслугам. Что касается требований Запада, ну, может, надо пойти на уступку, по большому счету, а может и нет. Вообще, в своей стране нужно разбираться самим. Мы сами разберемся, кого сажать, кого отпускать.
Ну, это, по-перше, потребование не только Запада, а еще жихаров Беларуси. Я лечу, что чем худшее влада выпустить, і Казуліна, і Кіма, і більше не буде політв'язнів в Білорусі, тим хоче Білорусь наблизиться до вступлення і розв'язки.
Я не знаю, хто такий Андрій Кім, а про Александра Казуліна. Я в інтернеті прочитала, що він визволений.
Його визволили тільки на поховання жінки на 3 дні.
Ну, звісно, треба, щоб їх випустили, бо треба рухатися наперед і не вести холодну війну і не вертатися у минуле.
Звісно, всіх політв'язнів обов'язково і терміново необходимо выпустить. Я думаю, что влады это разумеют, а лишь яны еще тримают як заложников.
А те выпуски, как вы лечите? И от чего это залежит?
Ставлен до этого президента. Или он полечит, что собрал настал момент, и он их обовязково выпустит.
Я считаю, что у нас вообще не должно быть политвязни. Нашему президенту надо задуматься. И не бывает так, что только его мнение одно, и оно правильное. Пускай прислушивается и, конечно, освобождает людей.
Мне сдается, что молодого человека, вопрос Вишу Ким, несомненно, выпустить. Я сумняюся, что Лукашенко пойдет на то, как вызволить Казулина. Але незалежно от того, кто потребует этого, Евразвяз, Организация Объединенных Наций, и НАТО, этих людей треба выпустить просто за того, что они сняволенные беззаконно.
Як ви лічите, ці повинні влади виконати потребування Заходу і визволити дотерміново 2 опошніх політв'язнів – Александра Казуліна і Андрія Кіма? На це питання відказували люди на вулицях Вітебську. А зараз обвістка про одну з наших вечорових передачів.
Ян Маузер – економіст, патріот, рокер. Ян один са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер». Мае 25 гадоў. Жыве ў Магілёве, гастралюе па ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. Стаўся вядомым дзякуючы перамозе гурту на фестывалі «Басовішча» ў 2005 годзе. За ўдзел у плошчы ў сакавіку 2006 году быў вымушаны сысці з працы ў Беларусбанку, пасля чаго адчуў палёгку. Не афішуе сваё сапраўднае прозвішча, бо яно яму не падабаецца з эстэтычных меркаванняў.
Гэтая перадача ў эфіры «Радыё Свабода» прыкладна праз 20 хвілінаў. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Былый кандидат на президента Александр Казулин вертается в Витебскую колонию после похования жонки Ирины. И он заявил, что даровал Лукашенко и отмовляется до сих ультиматумов до улады, а так само лишить махшимами перамовы с президентом Беларуси. У суде Советского района Менску пошли разглядать административные справы супроть активистов партии БНФ Юлии Сивковой и Евгена Пятлицкого. Активисты собирали подписи за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. У Менску презентация документально-мастацкого фильма «Белорусский повоенный антисоветский супротив 1946-59 годов». Былы студент Гомельского державного университета Змитер Железниченко дагэтуль не принял присягу. Больш за месяц он служит у Жлобинской чыгуначнай войсковой частцы. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашэнка не задаволены ані тэмпамі, ані якасцю, ані коштамі будаўніцтва ў Беларусі. У суде Советского района Менску пошелся разгляд административных справов супроти активистов партии БНФ Юлии Сивковой и Евгена Пятлицкого. Их обвинувачивают у закликах до уделу у несанкционованной акции. Молодёнов затримали у вечера 27 лютого под час сбору подписов за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. Передает Любов Лунева.
Судья Оксана Рылява перша разглядала справу Юлии Сивковой. Міліцыянты сведкі паведамілі, што ў міліцыю патэлефанаваў нехта з жыхароў дома на вуліцы Някрасава і паведаміў, што маладыя людзі раздаюць улёткі з заклікам у дзень волі 25 сакавіка выйсці на плошчу Якуба Коласа. У заплечніках Юліі і Евгена Пятліцкага яны знайшлі налепкі ды улёткі да дня волі. Маладых людзей затрымалі. У міліцыі на іх склалі пратаколы за заклікі ўдзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі. Гэта той же артыкул 23.34, паводле якога караюць за удзел у акцыі. Ноч Юлія і Евген правялі ў дзяжурнай частцы. Юлія Сівкова лічыць, што міліцыянты атрымалі загад спыніць распаўсюд налепак пра галоўную веснавую вулічную акцыю апазіцыі.
Бессэнсоўна перад 25-м затрымоўваць. Шмат часу яшчэ. Лічу, што гэта ўжо распачатая акцыя нашых уладаў перад 25-м.
Суддзя Аксана Рылява пастанавіла дапытаць жыхароў дома, дзе маладыя людзі збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Наступнае паседжанне яна прызначыла на 29 лютага і ўручыла дзяўчыне позву. Нягледзячы на гэта, міліцыянты схапілі дзяўчыну і зноў адвезлі ў міліцыю. Справу Евгена Пятліцкага таксама разглядала суддзя Аксана Рылява. Евген паведаміў у свабодзе.
Ён, здаецца, няшмат зрабіў для акругі, плюс галасаваў за адмену льготы ў парламенце, і нам як бы вельмі хацелася, каб ён адказаў, чаму ён гэта рабіў. У заплечніках, ну, акрамя падпісных лістоў, у нас там яшчэ былі улёткі і налепкі. Віншуем 25 сакавіка 18:00 плошчы Якуба Коласа і налепкі з адпаведным тэкстам.
Суддзя прызначыла наступнае паседжанне на 29 лютага на 16:30. Міліцыянты запатрабавалі, каб Яўген пайшоў з імі ў машыну. Яны патлумачылі, што да суду адвязуць яго турму на вуліцы Акрэсціна. Адвакатка Мар'яна Сямешка ў сваю чаргу запатрабавала прад'явіць ёй дакументы, згодна з якімі міліцыянты збіраюцца гэта рабіць. Але тыя адказалі, што маюць вусны загад свайго кіраўніцтва. Яўген паспеў сказаць некалькі словаў у свабодзе.
Лічу, што гэта абсалютна незаконна, паколькі мяне ўшылі позву і перанеслі суд на заўтра, дзеля таго, каб сюды прыйшлі сведкі. То бок, чаму мяне зараз вязуць на Акрэсціна, я не разумею. Гэта без усялякіх падставаў. Прычым ніякіх дакументаў нічога не паказалі на падставе, якіх гэта робіцца. Буду пісаць скаргу на неправамоцнае дзеянне.
Паплечнікі Юліі Сівковай і Евгена Пятліцкага не выключаюць, што пасля двух сутак затрымання суддзя прыме рашэнне арыштаваць іх яшчэ на некалькі сутак.
Любоў Лунёва пра суд над актывістамі партыі БНФ Юліі Сівковай і Евгенам Пятліцкім. Заўтра ў судзе Савецкага району Менску а 16:30 працягнецца разгляд іхняй справы. Актывістаў абвінавачваюць у заклікаў да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Яны збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Змітер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Ужо больш за месяц ён служыць у Жлобінскай чыгуначнай вайсковай частцы. Змітер папрасіў у жлобінскіх грамадскіх актывістаў вайсковы слоўнік на беларускай мове. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Полковник Министерства обороны Вячеслав Раменчик подтвердил для Рады Свобода, что Змитер Железниченко застоится у Жлобине у войсковой части чыгуначных войсков.
Сейчас находится в воинской части, в одном из подразделений, выполняет обязанности. То есть он находится за штатом, так как он не принял присягу, он не поставлен на должность. Если он примет решение, примет присягу.
Что, это его волицы?
Непринятие военной присяги не освобождает от выполнения обязанностей по воинской службе. С некоторыми ограничениями, которые сейчас, в общем-то, есть.
А вот какие подробности про службу Дмитра Железниченко поведомляется Жлобину активист оппозиции Миколай Погодин.
И мне ж тут идти, фактично, хвилин 6-7 до проходной. Ранее солдата попросишь, он сходит там сейчас. А зараз уже 3 человека сидят. Старший офицер обов'язково.
Питаюся у господара Погодина, ці говорить Дмитр Железниченко, який раней виключно по-білоруську, ці є смахчимось у войску удосконалювати веды.
Говорить лепш за мене. Попросив у мене був этот словник військовий, так я йому занес, отдав.
Про самоедукацию Дмитра у войску каже і його мати Алла Федоровна.
Вожу книжки, читаю.
На питання, ці не промушають Дмитра, хоча й принять присягу, мати відказує.
Говорят, но, по-моему, не сильно пока настаивают.
Алла Железниченко поведомила, что 5 соковика суд Центрального района Гомеля снова вернется до разгляду скарги ее сына про незаконное отвлечение с учебы в университете. Правоборонца Гары Поганяйла выказывает свою думку относно того, как может отбываться этот суд.
Нам трудно говорить. Правовые основания есть, а вы же знаете, что в судах не закон правит бал, а совершенно другие вещи. Вот, поэтому будем там и разбираться на месте.
С правоабаронцем Гары Паганяйлам про справу Дмитра Железниченки говорил Вячеслав Кулік. Нагадаю, что 20-годовый Дмитр Железниченко – сябра партии БНФ. У осень 2007 года студент-выдатник был отличен из математического факультета Гомельского державного университета имени Франциска Скорины. После 4 месяцев разбирательства сёлета 16 студеня Дмитра обновили в университете, але уже простый день отличили повторно. А 25 студеня Дмитра Железниченко забрали у войска.
У передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів» ми протягнемо розмову з істориком Олегом Трусовим про етнічну Білорусь. Гетим разом про драматичні колізії у історії Сєверської землі.
Захавалася мапа, надрукована в газеті «Зв'язда» в 27-му році, де Стародубський повіт був позначений як спречна територія. І, махчима, каб не сталінські репресії, Стародуб був зараз районним центром Гомельської області.
Гэта перадача ў эфіры Радыё Свабода прыкладна праз 20 хвілінаў. І вось мы толькі што звязаліся з Александрам Казуліным, які накіроўваецца ў віцебскую калонію. Ён зноў на тэлефоннай сувязі. Александр, добры дзень, працягваем размову. Вам поступалі прапановы з'ехаць з Беларусі. За гэтыя 3 тыдні вы, напэўна, мелі такую магчымасць ад'ехаць за мяжу. І вось нават супрацоўнік міліцыі, які вас спыняў, казаў вам, што не трэба спяшацца ў калонію, але вы застаецеся тут, у Беларусі, у турме. Ці спадзяецеся вы на хуткае вызваленне?
Вы знаете, я полагаю, что та судьба, которая есть у нашего народа, она уже моя судьба. И, ну, я уже говорил, значит, что в 2006 году я осознанно шел в тюрьму, потому что меня точно так же заранее предупредили об аресте и очень настойчиво советовали уехать из страны, говоря, что будет все в порядке. Но если народ страдает, и если ты бьешься за народ, то ты не должен думать о себе. Поэтому я еще раз повторю, что я стремился вобрать в себя все боли страдания народа и пройти весь путь до конца, тот, который проходит мой народ, наш народ, белорусский народ. И не пройдя этот путь, трудно называть себя, значит, человеком, который бьется за общее благо.
И апошнее пытание, Александр, ведаю, что с вами дочки, Ольга и Юлия. А что сказал вам на развитание внук Лазик?
Ну, просто обнял и поцеловал, и сказал, что будет ждать меня.
Дякую, Александр. А зараз званкі на свабоду. Гэта перадачы слухачы выказваюць спачуванні родным і блізкім з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Аўтары тэлефанаванняў таксама звяртаюць увагу на дзеянні афіцыйных асобаў у часе яе пахавання.
27 лютага ў чырвоным касцёле ў Менску адбылося развітанне з Ірынай Казулінай, жонкай былога кандыдата на прэзідэнта, палітвязня Александра Казуліна. Яе пахавалі на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Слухачы свабоды выказваюць спачуванне родным і блізкім нябожчыцы.
Шановныя дарагія Вольга, Юля і Александр, ваш самы дарагі чалавек адышоў на неба. Цяпер вы маеце нябесную заступніцу, сям'я Карповічаў з вёскі Лунна.
Даражэнькія
Александр Казулін і ваші діти. Я вельми вам спочуваю. І разом з вами скарблю об нехватки вашої маті і жінки. Нехай ваші крати і смерть будуть на совісті блюдолізів і прикорітників. Були партизан, пенсіонер.
Хочу виказати спочування Казуліну з нагоди смерті жінки. Пожадати моцій і ні у яким разі не голодати. Потрібно у тих умовах зберігати здоров'я і вийти для далейшої боротьби здоровим, каб змогти покарати винуватих і міліціянтів, і слідчих, і суддів, і прокурорів, і так далі.
Разделяю боль Александра Казулина и его дочерей Юлии и Ольги. Потеря близкого человека – это трагедия не только их семьи, но и всех неравнодушных людей. Сил, здоровья и свободы вам, уважаемый Александр Владиславович. Калинкович и Людмила Федоровна.
У своїх телефонуваннях слухачі звертають увагу на діяння представників улади у часі поховання Ірини Казуліної. Александра Казуліна на 3 дні випустили з колонії. Керівництво города і країни відмовилося відвести місце для поховання на кальварійських чи усходніх могилках. Офіційні медії обмінули увагою смерть Ірини Казуліної.
Ірина Казуліна не просто так ушла. Вона вместе з мужем своїм. Последней схватки Лукашенко одержала победу. И пусть он еще не на лопатках, но колени трясутся. Недолго осталось ждать, когда в конце концов откроются двери в камере, и Александр Казулин будет свободен. Вечная память этой мужественной, смелой женщине. Пусть земля ей будет пухом. Могилев, Галина.
Я хоть и не сторонник Казулина, но когда у него умерла жена, то человечески искренне ему сочувствовал. И думаю, что наш президент обязан был первым пустить его на волю на несколько дней для похорон жены. Тем самым проявил свои высокие нравственные и духовные моральные качества. Также надо было ему сразу же прислать своего представителя, чтобы тот помог в организации похорон супруги.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Шановная свобода. Я давно выписываю российскую газету «Труд чем». І так само лічу і незалежне, як і усі останні, які ви цитуєте. Чому своїм оглядом незалежної преси ви не цитуєте цю газету?
Отказує редактор «Свободи» Олександр Уліцьонок.
Завага слушная, погаджаемся, але реч у тым, што шмат чаго залежыць не толькі ад радыё «Свабода», але і ад творчага калектыву таго або іншага выдання даваць нейкую рэкламу пра сябе на хвалях радыё «Свабоды». Раней такога жадання кіраўніцтва дадатка да газеты «Труд» не было. Зараз там сітуацыя мяняецца, мяняецца кіраўніцтва, і, магчыма, вы хутка пачуеце ў аглядах прэсы тое, што друкуе газета «Труд».
Александр Улісёнак, а агляд званкоў на «Свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Зараз міжнародная тэма пра эканамічную сітуацыю ў США. Побач з тэрмінам «рэцэсія» ў прагнозах адносна будучыні амерыканскай эканомікі пачынае з'яўляцца яшчэ адно слова – «стагфляцыя». Гэта спалучэнне нізкіх тэмпаў эканамічнага роста з павелічэннем інфляцыі, якую вельмі цяжка спыніць. Апошні раз такі працэс назіраўся ў 70-х гадах. Эканамісты лічаць, што ў хуткім часе ён можа ізноў адбыцца. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Звычайна два гэтыя вельмі непрыемныя працэсы – запавольванне ці падзенне эканамічнага росту – і інфляцыя адбываюцца паасобку. Калі ж яны супадаюць, такая камбінацыя можа мець для эканомікі самыя непрыемныя наступствы. Гаворыць Алан Ахіарні, былы супрацоўнік Амерыканскага федэральнага рэзервовага банку, зараз выкладчык эканомікі Нацыянальнага ірландскага універсітэту. Калі эканоміка слабая, інфляцыя звычайна падае, і гэта дае магчымасць цэнтральнаму банку скараціць працэнтныя стаўкі. Але пры росце інфляцыі, спалучаным са слабой эканамічнай актыўнасцю, цэнтральны банк не можа засяродзіцца на нейкай адной мэце. З аднаго боку, высокая інфляцыя патрабуе больш высокай працэнтнай стаўкі. З другога, слабая эканамічная актыўнасць вымагае паніжэння працэнтнай стаўкі, і што ў такіх умовах рабіць цэнтральнаму банку? Цяперашняя сітуацыя адметная вялізным коштам нафты, больш як $100 за барэль, і падвышэннем інфляцыі да 7,4% гадавога росту аптовых коштаў у США, што з'яўляецца самым вялікім паказчыкам за апошнія чвэрць стагоддзя. Професор Алан Мельцер сказаў у «Нью-Йорк Таймс», што Федэральны рэзервовы банк вядзе небяспечную гульню, разлічваючы, што інфляцыя не выйдзе з-пад кантролю і што паніжэнне працэнтнай стаўкі ў сваю чаргу штурхае даляр уніз, што само па сабе стымулюе інфляцыю.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шымпалі і частоту.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.